подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юра Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – эксперт Европейской Рады в международных отношениях, былый белорусский дипломат Павел Слюнькин. Павел, приветствие.
Приветствие, Юра.
Павел, я пропоную обмерковать несколько дипломатичных, скажем так, сюжетов, ну, как бы по вашей, что называется, специальности. Сегодня у ООН отбудется голосование по кандидатуре Беларуси несталого чальца Рады Безпеки, на керующий орган ООН. Беларусь подавала заявку на гэта еще в далеким 2007 годе. Ну и вот черговый раз это пытание на парадку дня. Какие шансы, что стане, и что будет, коли стане?
Ну, глядите, шансы невеликие, что стане, але еще недавно, еще несколько годов тому, они, сапраўды, были добрыми. Так, еще до 2020 года, когда мы будем анализовать, Беларусь пробовала несколько разов в этот орган потрапить, але не отримливалось. И проблема была у тем, что менавіта регіён, ён быў, ну, там былі іншыя кандыдатуры з гэтага рэгіёну, так, і абіралі іншыя краіны. І ў 2023 годзе на гэтым галасаванні беларуская кандыдатура магла застацца адна з нашага рэгіёну. І тады проста Беларусь прыйшлося абабіраць просто для того, так, как этот регион был представлен. И для того, как не допустить это обрание, была высунутая Словения. И когда вот мы вертаемся до питания на конт верогодности, то ну, я лечу, что шансов, как перебить заявку Словении, ну, у белорусских уладов, ну, совсем не знаю. Складана сабе ўявіць, улічваючы, зноў ж такі, мы бачылі галасаванні ў Генеральнай асамблеі ААН, так, па рэзалюцыях на ўкраінскую тэматыку, і там галасы ў падтрымку Расіі і Беларусі, ну, іх зусім не шмат. Таму я думаю, што і на гэтым галасаванні, нават пры ўсёй актыўнасці там дыпламаты, не атрымалася б дамагчыся таго выніку, якого хочуць у Мінску.
Наступное питание – это учорашняя заява Александра Лукашенко. Она была зроблена подчас встречи с губернатором Российской Калининградской области. И Лукашенко сказал, нельга без конца терпеть выходки керавництва Балтийских краинов и Польши. Нельга терпеть, ну и, мавляв, хай не крыўдзяцца. Я хочу нагадать, что за несколько дней до этого Польша приняла решение об забороне руху грузовиков с Беларуси с, отповедно, лицензиями Беларуси и России. Ну и тогда МЗС пообещал, пригрозил асимметричными мерами. Ну вот Лукашенко каже нельга терпеть, МЗС каже асиметричные меры, а что Беларусь может зробить этим краинам? Что может зробить сама и что может зробить, может быть, разом с Россией?
Ну, это такое шматузроўневое питание на конт отказу на некие покуль еще не існующие кроки сбоку Балтийских краин и Польши, тому оно вельми гипотетичное, я бы сказал, так? И тому я не пропоную вам неких видовочных отказов, те конкретных отказов. Я, может, пропоную логику, у якой, мне сдается, этот отказ будет будоваться при обмерковании у кабинетах у Минску. Коли проанализовать то, как реагировали белорусские лады 2020 года, ну, особливо, вот, после 2022 года, то видовочным становится то, что на кроки, которые экономично поуплывают на их, они спробовали реагировать так, как все ж таки не зарабить горш самим себе. Так, и опошняя эскалация конфликту на мяжи с Польшей, когда Польша перекрывала, так обмежевывала рух для аутотранспортных сродков, для логистичных компаний, то белорусские улады и сам Лукашенко, он так само обещал там некий супер жесткий отказ. Так, а у вынику, ну, ничего белорусские улады не зарабили. Я думаю, что тлумашение в этом, оно вельми простое, бо это отказ на деяние Польши так само несе экономичную шкоду для Беларуси. Она как раз находится не в тех обставинах, как моцна шкодзіць яшчэ і сабе, нават калі вельмі хочацца палітычна адказаць і паказаць, што там такія дзеянні яны вось непрымальныя для Мінска. І таму я думаю, што калі нейкія абмежаванні будуць уводзіцца з боку гэтых краінаў яшчэ больше, при тым, ну, скажам так, засталося і не шмат варыянтаў. Так, чыгуначны транспарт можна перакрываць, можна, ў прынцыпе, заблакіраваць экспарт з Беларусі, але, ну, і першае, другое пакуль не з'яўляецца сапраўды верагодным. Хутчэй, калі там нейкія абмежаванні і будуць на нацыянальным узроўні прыняты, то яны будуць такія часткова. Нейкія частковыя і кранаць нейкую сферу і таксама не поўнасцю. Ну, а беларускія ўлады, яны будуць шукаць варыянты, як з аднаго боку адказаць, але з іншага боку зрабіць так, каб гэта не было вельмі балюча для іх. І ў залежнасці ад таго, наколькі моцны гэты крок будзе з боку тых краінаў, я думаю, што тэарэтычна можна думаць пра тое, што там бізнес еўрапейскі, які яшчэ застаўся, які вымушаны быў застацца ў Беларусі, бо яму не дазволілі легальных механізмаў вываду капіталу з Беларусі, магчыма, ён там будзе, напрыклад, нацыяналізаваны. Так? Гэты крок, які на кароткатэрміновай перспектыве не будзе каштаваць шмат грошай для беларускіх уладаў, але, тым не менш, ён нібыта зробіць балюча для гэтых краін. Ну, але гэта такія, паўтаруся, такія развагі, якія будуюцца хутчэй на здагадках, чым на такой рэчаіснасці, бо мы нават не ведаем, на што пакуль беларускія ўлады будуць рэагаваць.
Ну, я так разумею, на вашым досведзе, я так разумею, што і тады, калі вы там працавалі, у тым самым МЗС, ну, вот некія сцэнары, скажам, адказаў на некія санкцыі, яны разглядаліся. Іншая справа, што тады іншая была сітуацыя. Тады Лукашэнка з гонарам казаў, то палова літоўскай эканомікі як бы на нашым транзіце збудавана. Ну, зараз як бы она дакладна не збудавана на беларускім транзіце. Так я так разумею, што вот тое, што вы зараз гаворыце, это прыкладна тыя сцэнары, якія прыкідваліся тады. Ну, можа, не на вашым узроўні.
Я якраз працаваў у МЗС, калі абмяркоўвалася зняцце санкцый, а не іх пашырэнне, не таму варыянтаў адказу на нейкія санкцыі з боку еўрапейскіх краінаў, яно было па-за павесткай. Так, і менавіта беларуская дыпламатыя, яна працавала над тым, каб тыя санкцыі, які заставаліся, іх было ўжо зусім не шмат, там абмежаванні былі на зброю, там хацелі вывезці беларускіх біатланістаў, каб яны маглі гэту зброю увозіць у еўрапейскія краіны, так калі выступае дакладней, калі ім трэба было, так гэтую зброю менавіта такую спартыўную, каб яна была ў Беларусі, каб яны маглі яе карыстацца, вось яна была, павінна была быць вывезеная з-пад санкцыяў. І там такія вось размовы былі менавіта пра то, як зрабіць менш санкцыяў, бо ўсё ж такі атмасфера і логіка развіцця адносін, яна была зусім іншая. Зараз ідзе размова менавіта пра пагаршэнне стасункаў і пра адказы. І я шчыра не думаю, што пры ўсёй маёй павазе да некаторых калегаў, якія ў беларускай дыпламатыі раней працавалі, так, настолькі стратэгічнае планаванне наконт таго, чым мы можам адказаць, каб гэты дакумент быў адразу гатовы, узгоднены, вось яно ніколі так не працавала. Зразумела, ну, дзесьці ў думках было, дзесьці магло абмяркоўвацца, але ў выніку ўсё роўна гэта больш ці менш такая рэактыўны характар мае. То бок, калі еўрапейскія краіны нешта ўводзяць, аналізуюцца, а якія абмежаванні былі ўведзены, і потым прапануюцца варыянты адказу на іх з аргументацыі. Яны ўзгадняюцца ўжо на вышэйшым узроўні. Я думаю, што і гэты выпадак ён не стане выключэннем. Безумоўна, нейкі пакет, набор патэнцыяльных адказаў ён існуе. Ён існуе як у Міністэрстве замежных праў, так і іншых міністэрствах. Ёсць сводны нейкі там дакумент ці разуменне, як беларускі рэжым можа адказаць на іх у Савеце міністраў, а потым гэта ўзгадняецца ўсё з Лукашэнкам. Але так сказаць, што ў іх ужо там нейкае меню, з якога яны ім трэба будзе за дзень усё выбраць і ўвесці, ну вось тут я думаю, гэта не тое, што насамрэч ёсць.
Павел, наступнае пытанне пра ядзерную зброю і адказ на яе. Ну вось ужо Хренін і Шайгу падпісалі как бы тэхнічнае пагадненне, як это будзе. адбывацца увод гэтай зброі. Ну, ўжо, здаецца, гаворыцца, што она нібыта ўжо часткова у Беларусі. Падыходзіць дэдлайн 1 ліпеня, калі і які Пуцін абвясціў як вот дзень, калі ўжо як бы гэтая зброя будзе разгорнутая. А гэты крок Москвы і Менску сустрэў асуджэнне на Захадзе на ўзроўні першых асобаў. Але ці будуць за гэта санкцыі? Менавіта за гэта, бо справа ў тым, што падобная, у нечым падобная сістэма перадачы ядзернай зброі, размяшчэння ядзернай зброі за мяжой амерыканскай зброі, праграма «Nuclear Sharing», дзейнічае ў НАТО, здаецца, яшчэ з 50-х гадоў. І Пуцін, калі абвяшчаў сакавіку пра гэта, он сказаў, а мы так вот робім, як вы, як амерыканцы. Вы з 50-х гадоў, а мы зараз зробім. Так вот, маё пытанне, ці будуць санкцыі за гэты крок? Магчыма, ён як бы небяспечны для Захаду, для Европы, але законны, фармальна законны. Ці не?
О, тут шмат пункту, так, які, на які важна звернуць увагу. Па-першае, гэта размяшчэнне ядзернай зброі адной краіны на тэрыторыі іншай краіны, якая не з'яўляецца ядзернай, так, яно адбудзецца ўпершыню, ну, наколькі я ведаю, з моманту падпісання дагавора аб нераспаўсюдзе ядзернай зброі. Nuclear Sharing праграма, яна была распрацавана, ці гэты механізм ён быў распрацаваны яшчэ да таго, як гэты дагавор быў падпісаны, і амерыканская ядзерная зброя з'явілася ў Еўропе яшчэ дагэтуль. Але гэта не значыцца, што расійскія і беларускія ўлады, яны парушаюць фармальна гэты дакумент. І менавіта таму я б сказаў бы, што крытычныя ці такі рэмаркі, асуджэнне з боку заходніх краінаў гэтага кроку, яны ўсё ж такі не з'яўляюцца там некімі вельмі жорсткімі, так, то бок яны адрэагавалі на гэту падзею, але яны так ці інакш разумеюць, што з юрыдычнага пункту гледжання, ну, складана чагосьці зачапіцца. Пры гэтым у гэтых жа заходніх краінах, а я з рознымі людзьмі размаўляў, і ў Злучаных Штатах, і ў еўрапейскіх краінах, яны сыходзяцца на тым, што з стратэгічнага пункту гледжання для рэгіёна ад размяшчэння беларускай зброі на тэрыторыі Беларусі мала што зменіцца. Расійская ядзерная зброя, яна хутчэй за ўсё знаходзіцца ўжо ў Калінінградскай вобласці. Вось, і сама спецыфіка тактычнай ядзернай зброі, яна вось гэтая там дыстанцыя розніцы сотні кіламетраў, яна не носіць ніякай ну, не ўносіць ніякіх пераменаў. І таму ні вайскова-тактычна, ні стратэгічна, нікія планы ці вайсковых адказаў з боку краінаў НАТО не спатрэбіцца. Гэта не значыцца, што іх не будзе, але мне чамусьці здаецца, што калі яны будуць, то яны не будуць нейкімі глабальнымі. Гэта пра першы пункт, так? І адсюль выцікае і адказ на конт пытанняў санкцый. Санкцыі, яны ўводзяцца не Захадам, так? Няма такога органа, як калектыўны Захад. Ёсць нацыянальныя краіны, ёсць аб'яднанні, такі, як Еўрапейскі Саюз. І тут па асобку трэба абмяркоўваць кожныя падыходы, кожных з гэтых гульцоў па пытанні санкцыяў. Злучаныя Штаты, ну, гэта адзін кейс. І тэарэтычна, я думаю, што ў гэтым сэнсе Злучаныя Штаты нейкія абмежаванні маглі б узгадніць увесці. Якія яны будуць, я таксама тут гадаць не буду, але мне здаецца, гэта такі найбольш верагодны варыянт. Тое самае з нацыянальнымі санкцыямі з боку краінаў, якія знаходзяцца па суседству з Беларусі. Яны якраз сфокусіраваныя, гэтыя краіны, балтыйскія, Польша, на тым, каб пашыраць санкцыі у дачыненні да беларускага рэжыма, бо відавочна санкцыйны ціск на ўзроўні Еўрапейскага Саюзу, ён замарудзіўся. Так? Апошні санкцыйны раунд супраць беларускіх уладаў, ён адбыўся год таму, 3 чэрвеня. І з таго моманту супраць беларускіх уладаў пашырэння санкцый на ўзроўні ЕС не было. І наадварот, не гледзячы на пагаршэнне сітуацыі ў Беларусі, з таго моманту колькасць палітычных зняволеных яна вырасла на чвэрць, прыкладна, так, то бок на 300 чалавек. колькасць рэпрэсій таксама павялічваецца. Беларускія ўлады ўжо збіраюцца ядзерную зброю размяшчаць. З таго моманту беларускія ўлады ўдзельнічалі і працягвалі ўдзельнічаць у абстрэлах тэрыторыі, так калі мы бярём вось гэтую частку з 3 чэрвеня па 6 кастрычніка. Пры гэтым гэта не прывяло да павялічэння эканамічнага ціску. Наадварот, зараз на ўзроўні Еўрапейскага саюза абмяркоўваюцца варыянты, як зняць самыя балючыя і самыя такія каштоўнасныя, самыя каштоўныя, дарагія для беларускага рэжыму санкцыі каліны. І таму вось на ўзроўні ЕС я б нейкага эканамічнага адказу не чакаў, бо відавочна, што там проста кансэнсусу з боку чальцоў няма.
А вот як раз пра палітыку санкцый. Недавно у Браціславе адбылася чарговая штогадовая канферэнцыя даследнага цэнтру Глобсек. У ёй удзельнічалі вы, удзельнічаў прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон, і вот вы там яму задалі пытанне, паміж вамі адбыўся пэўны дыялог. І адказы Макрона, это першае, што так, санкцыі варта адносна Беларусі, але Лукашэнку трэба як бы даваць выйсце, і трэба рабіць так, каб не ўцягнуць яго ў вайну, і акрамя таго ён нават прыгадаў, што нібыта Лукашэнка некалі нават збіраўся ў НАТО вступіць. А вот як бы вы маглі пракаментаваць вот этую як бы шлях Лукашэнкі ў НАТО, нібыта. І зноў жа гэта якраз вы былі тады ў МЗС працавалі. Ну і вот такая стратэгія санкцый, якую агучыў Макрон, адказваючы вам. Як бы вы пракаментавалі гэта?
Шчыра кажучы, пасля таго, як я пачуў, што беларускія ўлады збіраліся ў НАТО, ну, далей аналізаваць прапановы прэзідэнта Францыі, ну, ўжо не выпадае так сур'ёзным чынам, бо відавочна, што чалавек, ён зусім не паглыблены ў гэты кантэкст, ён не валодае, я не ведаю, сапраўды павесткай, так, не вельмі добра ведае гісторыю адносіну, чаму яны менавіта такім чынам развіваліся. Таму я звярнуў бы ўвагу на тое, што гэта вось такая фактычная памылка ў яго разважаннях была, і не адзіная. Ён у сваёй прамове таксама звярнуў увагу, ён сказаў, што Беларусь не з'яўляецца часткай гэтай вайны, але відавочна, што Беларусь, яна з'яўляецца часткай гэтай вайны, так? І мне здаецца, тут нікому нічога не трэба даказваць, бо па ўсіх прызнаках Беларусь з'яўляецца саагрэсарам у гэтай вайне і дапамагае аднаму з бакоў інфраструктурна, так, і дапамагала акупаваць тэрыторыю Украіны, і зараз падтрымлівае і прызнае дэ-факта кіраўніцтва акупацыйных адміністрацыю. Таму вось такіх дзве фактычных памылкі, на якіх базіруецца далейшы аналіз прэзідэнта Францыі. Што датычыцца яго прапановаў, так, мне, ну, хацелася б, канешне, безумоўна, каб можна было удакладняючы нейкія пытанні задаць, бо яго адказ, ён выклікае вельмі шмат пытанняў. Наконт exit strategy, напрыклад, ён казаў, што такой варыянт, што аднаго ціску недастаткова і трэба нейкі exit strategy прапанаваць. Але, ну, наколькі я памятаю, у 2020 годзе гэты exit strategy, ён быў сфармуляваны. І гэты exit strategy палягае ў тым, што беларускія ўлады павінны правесці дэмакратычныя выбары, дагэтуль адпусціць палітычных зняволеных і спыніць рэпрэсіі. Але, ну, калі такі exit strategy для беларускіх уладаў не працуе, значыць ли гэта, што прэзідэнту Францыі ці еўрапейскім краінам трэба прапанаваць і рэгулярна прапаноўваць нейкія іншыя выхады з крызісу беларускім уладам, пакуль яны іх не задаволяць. Вось, ну, на гэта пытанне ў мяне адказу няма. Ну, хацелася пачуць, як гэту exit strategy бачыць сам прэзідэнт Францыі, бо для мяне невідавочна. Калі беларускі ўлад у 2025 годзе прызначыць нейкага пераемніка Александру Лукашэнку, пры гэтым узровень рэпрэсій там трошку панізіцца, але ўсё роўна будзе працягвацца, ці задаволіць яго гэта. Ну і шмат яшчэ іншых пытанняў тут можа ўзнікаць. Я, шчыра кажучы, не ўспрымаў бы гэты яго адказ як сур'ёзнае, ну, такое фармуляванне новай нейкай пазіцыі Францыі, а хутчэй проста як праяву таго, што Эмануэль Макрон, яму не даводзіцца так часта думаць пра Беларусь. Ён апошні раз сустракаўся са Светланай Ціхановскай 3 гады, вось на піке беларускага крызісу, і з тых часоў кантакты Светланы Ціхановскай, яны так ці інакш спусціліся на ўзровень міністра замежных праў. А Эммануэль Макрон, я не ўпэўнена, што ён часта ўвогуле пра Беларусь думае.
Таму я вас перапыню, але быў кантакт з Александрам Лукашэнкам, он адзін з лідараў заходняга свету у лютым 22-го году, праз некалькі дзён пасля пачатку вайны, яму патэлефанаваў.
Так, гэта добрая рэмарка. Так, гэта добрая рэмарка, гэта праўда, але я так разумею, што Эммануэль Макрон падчас таго званку таксама прапаноўваў Александру Лукашэнку нейкі exit strategy, ну і відавочна, што яны не вельмі спрацавалі. І мені тады ўзнікае пытанне, чаму ён лічыць, што нейкі іншыя спрацуюць, так, ці наколькі гэты exit strategy павінны адпавядаць падыходам дзеючым еўрапейскім, наколькі яны павінны змяніцца для таго, каб яны былі прыняты ў Мінску. Ну і звяртаючыся да таго, што я казаў, Беларусь яна ў прынцыпе не знаходзіцца па-за павесткай. І тое, што была магчымасць такая задаць пытанне прэзідэнту Францыі, гэта добра, бо ну, яно так ці інакш вымушае яго хаця б час ад часу задумвацца над тым, што ў гэтай усёй вайне ёсць яшчэ трэці бок. І гэты рэгіён, ён насамрэч з'яўляецца такім вялікім чыннікам і крыніцай для праблемаў для ўсяго рэгіёну. А пры гэтым фокус еўрапейскіх уладаў і еўрапейскіх краінаў, краінаты, ён змешчаны, ну, па відавочных прычынах на Украіну і Расію, але Беларусь, яна вельмі часта застаецца па-за дыскусіяй, па-за размовай. І ў гэтым сэнсе вельмі добра, што ну, Эммануэль Макрон, як мінімум, вымушаны быў як сфармуляваць сваё разуменне, сваё бачанне. Я не ўпэўнены, дарэчы, што яно супадае з тым, як яго бачыць у Міністэрстве замежных праў Францыі.
А вот, дарэчы, у дыпламатычных колах Еўропы, у развязу, я так разумею, што ваша Еўрапейская рада па міжнародных адносінах, яна якраз і працуе. Вот як успрымаецца той факт, які вот вы ўжо самі працытавалі, што пасля ўвядзення сур'ёзных санкцыяў, сектаральных санкцыяў, колькасць палітвязняў расце, рэпрэсіі ўзмацняюцца. Між тым, у установачных дакументах Еўразвязу менавіта гэта сфармулявана як мэта санкцыяў, а менавіта спыненне рэпрэсіяў, вызваленне палітвязняў. Ну, а іх вот колькасць павялічваецца. Вот што кажуць, ну, не людзі кшталту Макрона, якія сапраўды можа вельмі высока, так сказаць, сядзець, далёка глядзець. Вот, і Беларусь не заўважае, а тыя, хто заўважаюць, хто займаецца Беларусю, вашы калегі, дыпламаты заходнія, як яны бачаць это?
Там ёсць спектр меркаванняў, але калі так паспрабаваць абагульніць, так большая з іх частка, яны расчараваныя тым, што санкцыі не прывялі да ніякага эфекту, ну, жаданага, так палітычнага, з тых пунктаў, пра якія вы казалі. Пры гэтым, ну, абсалютна ёсць разуменне, што ніякім альтэрнатыўным чынам дзейнічаць проста было немагчыма, бо гэта проста стымулявала беларускія ўлады рабіць яшчэ горшыя рэчы і не несці ніякай абсалютна адказнасці. Таму я думаю, да санкцыяў ставіцца як да непазбежнай рэакцыі, як на тое, што трэба было ўводзіць і трэба было рабіць, паказваць тое, што Еўрапейскі саюз, як і іншыя заходнія краіны, яны не падтрымліваюць дзеянні беларускіх уладаў, але яны прызнаюць, што палітычнага эфекту, ну, санкцыі не прыносяць, ну, прынамсі, дагэтуль. Ёсць пэўнае ў гэтым сэнсе расчараванне, і яно ёсць не толькі сярод ну, па пытанню беларускіх санкцыяў, так, прыкладна такія ж думкі віруюць і наконт санкцыяў да Расіі, так, бо шмат якія краіны чакалі, што калі абмежаваць рынак збыту для расійскіх нафты і газу, дык расійская эканоміка таксама пацерпіць вельмі моцна. Але ну, расійскай эканоміцы больш ці менш удалося прайсці гэты перыяд, ну, як мінімум там паўтары гады пасля вайны, больш ці менш спакойна і без нейкіх моцных крызісных з'яваў у эканоміцы. Ці будзе гэта далей? Ну, невідавочна, так? Але, ну, дакладна, што у Брюсселі, у Вашынгтоне чакалі, што гэты эфект будзе мацнейшы. Ну, тое самае і з Беларусі. Але гэта не значыцца, што зараз еўрапейскія краіны зразумець, што яны не мелі рацыі, так, і трэба гэтая санкцыя адмяняць і зноў прыязджаць у Мінск на ўзроўні дзяржсакратара і абдымацца з Александрам Лукашэнкам. Не, бо сітуацыя моцна змянілася, і пазіцыя ў заходніх сталіцах яна застаецца такой самай. У Мінску ведаюць, што трэба зрабіць, каб санкцыі былі зняты. Гэта было сфармулявана яшчэ некалькі гадоў таму. Калі Мінск захоча прадэманстраваць сур'ёзна сваіх намераў для таго, каб з ім пачалі зноў абмяркоўваць нейкія сур'ёзныя пытанні, ну, трэба прадэманстраваць сваё жаданне і сур'ёзнасць сваіх настрояў на тое, каб палепшыць сітуацыю ў Беларусі. Ну, відавочна, што беларускія ўлады зараз гэта рабіць не збіраюцца. Таму я думаю, што абодва з гэтых бакоў, яны лічаць, што мяч знаходзіцца на чужой палавіне поля і чакаюць, пакуль там будуць прыняты дзеянні. Але ў каго тут хопіць гэтага больш будзе стратэгічнае цярпенне, ну, мы паглядзім. Я насамрэч думаю, што адсутнасць гэта фокусу на Беларусі, яна з аднаго боку дрэнна, бо пра Беларусь мала думаюць і не асабліва там займаюцца ёй, з іншага пункту гледжання разумеюць, што адна з крыніцаў, адкуль беларускі крызіс будзе вырашаны, так, гэта Украіна. І таму займаюцца першай крыніцай. Ну, і ў гэтым сэнсе Александра Лукашэнка яму проста застаецца, я не ведаю, чакаць і маліцца, каб не адбылося таго, чаго ён вельмі баіцца. А наколькі ён можа на гэтую сітуацыю паўплываць, ну, я думаю, што яго рэсурсаў нашмат менш, чым у той самай Расіі. А мы бачым, што і Расія, мякка кажучы, не такая паспяховая, як шмат каму здавалася да таго, як яна уварвалася ў Украіну.
Добре, дякую великі. Я нагадаю, що з нами був Павел Слюнькін, експерт Європейської ради у міжнародних відносинах, билий білоруський дипломат. А за тим, як будуть розгортуватися події по тих сюжетах, які ми сьогодні обмірковували, ви можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі svoboda.org.
Щодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.